Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dadam yolg'izlikdan qiynalib ketyapti.
Ya,
to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta.
Mana shunchaki uylantirsak bo'ladi. O'zimizni doktor xotinchi qanday bo'lar?
Eng gullagan yoshlik chog'imda.
Ana shuni aytmoqchi edim.
Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Shunda beri tilimda oting. Shunda beri dilimda oting. Eng gullagan yosh chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda.
Xotin kishini pazanda bo'lgani ma'qul. Zarari yo'q. O'rgatish mumkin. Sato vrach. Vaqt kelganda massaj ham qiladi-da.
Quchoq-quchoq gullari tergani.
Asal! Dadilvoy!
Akiltirib senga bergani. Kechagidek hamon esimda. Har soniya haron esimda. Eng gullagan yosh chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shundan beri dilimda oting. Beri dilimda
doim ispirt bo'ladi.
Taniyman. Parijdan bo'lar.